الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، محترم قردشتار، اللهم إذن لا تجارة فسن دوم إدريك. Bugün yani algı satkı, alış veriş hakkında, yani algı satkının ilk önce yani ticaret değildikte, algı satkı değildikte ne başa düşülür? Arapça el-bey'a, yani el-bey'a dedikte ne başa düşülür? İlk önce tabii ki bunun mahiyetini, bunun ne olduğunu bilmeliyiz ki ondan sonra mevzunu devam edelim. Və həyata elə bir insan gəlməyib ki, və həyatdan da elə bir insan getməyib ki, o bir dəfə də olsa alış-veriş, ticarət etməsin. Təbii ki, hər kəs bununla qarşılaşır. Ən azından getdiyin, aldığın bir şey, heç ticarət əhli olmasan belə, nə isə alırsan, nə isə satırsan, ən bunun əhkamlarını bilmək, təbii ki, hər bir insana, hər bir müsəlman üçün mühümdür, vacibdir ki, Allahın haramı ilə halalını ayıra bilsin. Və bu da ilk öncə yəni, bey'a sözünün lüğəti mənasına nəzər salır. Yəni, bey'a deyiləndə alqı-satqı, yəni, bey'a sözünün lüğəti mənası deyir ki, mübədələtu şeyin bir şey. Bir şeyi bir şeylə əvəz etmək. Yəni, alqı-satqıda alış və satış. Yəni, bir şeyi bir şeylə əvəz etmək. Və hətta gəlir ki, bu İslam dinindən öncə, yəni İslamdan əvvəl belə bu məşhur, yəni bu insanlar arasında tanınıb, bilinən bir şey olur. Nə ilə isə dəyişmək. Buna bey deyilir, yəni alqı-satqı. Sonra bir mənada da gəlir ki, yaxda, yəni vermək mənasına gəlir. Nə isə vermək. Ərəb dilində hər ikisinə bey deyilir. Alışa da, satışa da bey deyilir. Və alimlər bu sözün hardan götürüldüyünü, hardan gəldiyi barəsində ixtilaf ediblər ki, yəni bey sözü hardan götürdü. Və bəzi alimlər deyir ki, bu yəni verilən şeyin adıdır. Bə' sözündən götürülür. Bə' sözündən götürülür. Hansı ki, iki nəfərin qarşılaşmasında verdikləri şeyin adına deyilir. Bə'. Və səhih olan rəy odur ki, bu söz bə'ə bimə'nə mələkə. Yəni, malik olmaq. Yəni, sahib olmaq mənasına gəlir. Bir şeyə sahib olmaq. Çünki insan, verən insan da ona malikdir, alan insan da. Yəni, çünki bu, mülk mənasına gəlir. Səhih rəy budur. Yəni, bir mənə mələk, malik olmaq. Və sonra isə istilahi mənasına, yəni şər'i mənasına, bunun daha geniş şər'i mənasına nəzər salaq ki, bu nə deməkdir? Bey'a sözü nədir? Və təbii ki, bütün hər bir şeydə olduğu kimi, bunda da müxtəlif təriflər veriblər alimlər. Yəni, fiqh alimləri, fəqihlər bu məsələyə müxtəlif təriflər veriblər, şər'i təriflər. İxtila, yəni ki, bunun ən əsas, ən üstün bir tərifi seçərək, hansı ki, alimlərin üstün gördüyü, səhih gördüyü bir tərifi xatırlayaq və sonra onun haqqında onu izah edək inşallah. İstilahi mənası ərəb dilində mübədələtu məlin və ləv fi zimmə əv mənfəətin mübəhətin bimithli əhədihimə alət-təbidi qayrə ribən və ləqard. İndi bu mənanı, bu sözləri təbii ki, ümumi şəkildə yox, kəlimə-kəlimə tərcüm etməliyik ki, bu tam şəkildə bəlli olsun, tam şəkildə başa düşürsün. İlk öncə başlayaq, mübədələtü məlin. Mübədələ nə deməkdir? Mübədələ dəyişdirmək. Dəyişdirmək, əvəz etmək. Yəni, qarşılıqlı olaraq bir şeyi, iki insanın qarşılaşması və bir şeyi əvəz etmək, dəyişdirmək. Yəni, istilahi mənasında gələn, yəni, bey'a sözünün istilahi mənası başlığında mübədələ. Mübədələ bildik ki, dəyişdirmək, əvəz etmək. Sonra gəlir ki, məlin, mübədələtü məlin. Məl deyildikdə, yəni, insanın ilk öncə zehninə nə gəlir? Yəni, pul, məbləğ, pul gəlir insanın. Təbii ki, fəqihlərin, yəni, fiq alimlərin terminində, yəni, onların dilində məl deyildikdə tək pul yox, yəni, hər bir, yəni, çox şeylər burada, hər bir dəyişdirilən, satılan, alınan hər bir şey mal sayılır. Necə ki, deyilir, kullu aynin yuntəfə'u bihə və tümləq. Hər bir görünən və malik olunan bir şeyə mal deyilir. Bilinən, görünən və malik olunan bir şeyə mal deyilir. Və bu da ola bilər ki, pulundan olsun, ola bilər ki, maşın olsun, ola bilər ki, kitab olsun, qələm olsun, hər bir şey ola bilər. Deyək ki, bir insanın maşınla maşını dəyişməsi, bu da bey'a sayılır. Alqı-satqı sayılır. Bir insanın kitabla kitabı dəyişməsi həmçinin alqı-satqı sayılır. Bir insanın pul əvəzinə maşını verməsi bu da alqı-satqı sayılır. Yəni, bey'a sayılır. Sonra gəlir ki, mübədələtü məlin və ləv fi zimmə. Və ləv fi zimmə. Üçüncü, bunun tərifinə keçək. Və ləv fi zimmə deyildikdə nə başa düşün? Və satdığımız bir şeyi bəzən olur ki, bir insanla malı satmaq üçün bir məclisdə oturmuşsan, deyirsən ki, və yaxud da ki, bir müəyyən bir yerdə oturmuşsan, müəyyən bir yerdə durmuşsan, deyirsən ki, bu malı sənə satdım. Və yaxud da ki, deyir ki, bu maşını sənə satdım. Yəni, bu aynı olaraq, bilinərək, görünərək, yəni göz qabağında olan bir alqı-satqıdır. Ki, deyir ki, bu malı sənə satdım, o da deyir ki, mən qabul etdim. Bu da alış-veriş tam şəkildə sayılır, düzgün olur. Və bir də var ki, vələv fi zimmə. Vələv fi zimmə nədir? Deyək ki, bir insanın maşını var və yaxud evi var, bunu satmaq istəyir. Ancaq gəlib bir yerdədir, elə bir yerdədir ki, onun maşın yanında deyil, evində buraq maşını və yaxud da ki, verəcəyi, satacağı bir şey yanında deyil. Onun zimməsindədir, onun mülkündədir. Yəni, onun sahibi odur. Onun tabiçiliyindədir. Sadəcə nə deyir? Maşınımı sənə satdım. Ancaq demir ki, bu maşını sənə satdım. Yəni, nəzərində tutur ki, evdə olan və yaxud da ki, hansısa bir yerdə olan, öz mülkü olan maşınımı sənə sattım. Və yaxud da ki, evimi sənə sattım, qarşısında qəbul etdim. Təbii ki, bu da səhih olan ticarət növüdür. Yəni ki, hansı ki, bu tərifin içində gəlir. Və ləv fi zimmə, bu mənanda şeydir. Sonra, əv mənfəətin mübəhətin. Sonra gəlir ki, mənfəətin mübəhə. Bu da nə qəsd olunur? Bu, yəni, görünən bir şey deyil. Bu elə bir ticarət növüdür ki, deyək ki, həmən o görünən, o bilinən bir şeyin mənfəəsindən ticarət etmək. İndi onu da açıqlayacaq, necə olur o? Deyək ki, bir insanın böyük bir evi var. Yəni, bu misallarla açıqlamalıyıq ki, necə ki, alimlər bunu bu şəkildə açıqlayıblar ki, yəni, bu başa düşülsün. Deyək ki, bir insanın böyük bir evi var. Evi uzun bir, çox uzundur. Və insanlar deyək ki, qonşusu gəlir, deyir ki, bizim üçün məscidə getmək və məscidə getmək sənin evindən fırlanaraq, sənin evini əhatə edərək bizim üçün məscidə getmək məşəqqətlidir, çətindir. Sən bizə evinin içindən, deyə, həyətindən daha doğrusu, bir cığır açsan, bizə satsan, cığır açar, bizə satsan, biz oradan düz məscidə keçərik. Yəni, bir də evi tam şəkildə əhatə etməliyik. Evin arxasından fırlanıb yəni, gəlməliyik, yəni yolumuz da uzaq olmaz. Yəni, mənfaatin mübahə, burada bu insan bu öz həyətindən bu insanlar üçün yerini satır. Həyətini satmır, sadəcə bir cığırı satır. Hansı ki, o, deyək ki, onların məscidə getməsi üçün bir vasitədir. Və bu yer isə o insanlara satdığı bunun mənfəəsini satır. Yeri satmır. Orada nəyi satır? Burada deyir mənfəətin mübahə. Ona gətirirəm sözümü. Burada həmən o yeri o insanlara satmadı. Sadəcə keçmək haqqını satdı. Bu da alqı satqı sayılır. Deyək ki, yəqin ki, aydın oldu. İnsan ev sahibi həyətindən bir cığırı satır, sadəcə onlara mülk olaraq satmır onu. Keçmək haqqı olaraq satır. Oradan istifadə eləmək üçün. Yalnız keçmək, oradan məscidə getmək və yaxud da ki, yəni ki, qarşı tərəfə keçmək bu şəkildə. Və sonra deyilir ki, bu nəyə görə sual çıxa bilər ki, bu nəyə görə icarə, yəni icarə adlanmadı. Sual çıxar ortaya. Çünki bu insanlar buna sahib olmurlar. Ancaq bir nöqtəni yadınızda saxlayın ki, burada keçmək haqqını onlara verir, ancaq əbədi verir. Həmşəlik verir ki, burdan keçsinlər. Bunu artıq insanlar pul verib alıblar. Bu da mənfəətin mübahə, yəni halal olunan mənfəət. Bunun yerinin mənfəətini satır, mənfəətini. Və dedik ki, bu icarə adlanmadı. Nəyə görə? Çünki burada nə var? İcarənin səbəbi illəsi, yəni eybi oradadır ki, yəni icarədə vaxt. İcarədə vaxt var, deyək ki, müəyyən bir vaxta qədər. Alqı satqıda isə, ticarətdə isə daimi olmalıdır. Yəni, müəyyən vaxt deyilməməlidir. Deyilməməlidir ki, yəni, filan şeyi sənə satdım, ancaq 5 günlük. Bu, alqı satqı sayılmır. Yəni, ticarətlə, yəni, alqı satqı ilə icarənin fərqi nə oldu? İcarədə vaxt müəyyən, vaxt yəni ki, məhdudiyyət qoyulur. Deyir, filan günə kimi. Burada isə bu insanlara yolu versə belə, keçməyin mənfəətini versə belə, bunlara daimi şəkildə verir. Yəni, müəyyən vaxt qoymur. Hətta ki, o yer orada qalana kimi. Nə qədər ki, o yer var, onlara o keçmək haqqını bulunan satıb insan. Bu da deyilir, mənfəətin mübahə. Başqa bir misalla daha geniş şəkildə açıqlayaq. Deyək ki, bir insanın deyək ki, bir müəyyən bir ticarət mərkəzində yer götürür. Bir dükan götürüb işlədir. Bu dükana küllü miqdarda pul verib, deyib ki, bu icarəyə götürüb dükanı. Bir insan dükanı icarəyə götürüb işlədir. Bu dükandan artıq özünə müştərilər cəlb edib. Və bura bu insanın dükanı, bu insanın alış-veriş yeri kimi tanınır. Hər kəs buranı tanıyıb. Hər kəs bilir ki, filan kəs burada oturur və filan malı satır. Bura artıq insanlar arasında tanınır. Deyək ki, uzun müddətli bir orada ticarət edib. Yəni, icarəyə götürdüyü yeri uzun müddətli ki, istifadə edir. Və buranı işlədir və artıq insanlar tərəfindən bura tanınır. Və bir insan gəlir, deyir ki, mən sənə filan qədər pul verirəm, buranı mənə ver. Pulu ilə buranı alır. Hansı ki, bu insan buranı tanıdıb. Təbii ki, ticarətdə belədir ki, müəyyən yeri tanıttın, artıq müştərilər ora gəlir. O malı gəlib oradan alır, artıq 10 il, 5 il bura tanınıb. Bu insan nə inir? Deyir ki, mən filan qədər artıqlaması ilə pulu verirəm, bu tanınmış yeri mənə ver. Bu yeri ver, mən işlədim. Bu da bu məbləğ qarşılığında deyir, mən çıxıram buradan, buranı sən işlət. Bu artıq buranı aldı. Ancaq birinci götürən insan onu icarəyə götürmüşdü. Sadəcə onun mənfəəsini satdı. Yəni yenə misal nəyə gətiririk? Mənfəətin mübah. Mübah olan mənfəətə gətiririk. Yəni oradan yerin insan icarəyə götürməsinə baxmayaraq yerin mənfəəsini satdı. Bu da həmçinin tərifdə gəldiyi kimi mənfəətin mübah, yəni bu yerinin və yaxud da ki, müəyyən bir şeyin mənfəəsini satmaq. Sonra gətirir ki, qayra ribən, tərifdə gəlir ki, qayra ribən, yəni riba olmadan. Riba nədir? Yəni faiz. Faiz olmadan. Təbii ki, bu tərifdə gəldiyi kimi, yəni faiz də alqı-satqı, ticarət, beyə sayılmır. Və sonra vələ qardan və həmçinin borc vermək. Borc vermək də alqı-satqı sayılmır. Yəni bu tərifdə gələn mənalardır ki, hamısı bu tərifin içində cəm olublar. Və sual çıxır ki, ortaya, yəni ki, insan deyə ki, riba ilə qardın, yəni borc verməklə ribanın nə fərqi var? Deyə ki, insan borc verəndə deyir ki, mən filan qədər məbləğdə pulu sənə verirəm, 5 ay sonra və yaxud da gəlib istəyir o insandan, mənə borc ver, deyə ki, filan qədər məbləğdə 5 ay sonra onu sənə olduğu kimi qaytaracaq. Heç nə artırmadan. Şərt odur ki, heç nə artırmadan. Bu artıq nədir? Səhih olan, halal olan, düzgün olan borc vermək. Bir insana borcu verirsən, heç nə artırmadan onu deyildiyi vaxta qaytarmaq. Riba isə borc verirsən və ya pul verirsən və deyir ki, məsələn, borc verir insana, deyir ki, 5 aylıq borc verirəm. 5 ay çatandan sonra insan gəlir, deyir ki, mən bunu qaytara bilmirəm. Mümkünsə mənə 1-2 ayda artır. Pul sahibi nə deyir? Deyir ki, hər ay üçün sənin üzərindən filan gedər pul gələcək. Bu borc artıq çevrildi nəyə? Ribaya, faizə çevrildi. Orada ribanın da iki növü var. Ribəl fadıl və ribən nəsiyə. Ribən nəsiyə. Birinci ribən nəsiyə, yəni qısa da olsa fayda olaraq deyim ki, bu iki dənə növü var ribanın. Birinci nəsiyə. Nəsiyə yəni vaxt verərək. Deyək ki, bir insan pulu verir və vaxt bitdikdən sonra və yaxud da ki, hər bir ay üçün ona hər bir uzatdığı vaxt üçün üstünə pul gəlir. Yəni, nəsiyə, təcil elədiyi üçün, vaxtını uzatdığı üçün üzərinə pul gəlir. Bu, qısa bir misalla. İkincisi də ribəl fadıl. İkincisi də ribəl fadıl nədir? Deyək ki, bunu da bir misalla aydınlaşdıraq. Deyək ki, bir insanda gözəl bir növ xurma var. Gözəl bir növ xurma var. Deyir ki, bu xurma ilə sənə bundan daha aşağı keyfiyyətdə olan 2 kilo xurma verirəm, sən onun əvəzində mənə 1 kilo yaxşı xurma ver. Bu da olmaz. Bu da ribaya girir. Belə edə bilərsən, halal olması üçün. Deyək ki, yaxşı xurmanı, pis xurmanı 2 kilonu satırsan, onun məbləğini alırsan əlinə. Üzərinə nə qədər gəlirsə, onu əlavə edib, həmən xurmanı, keyfiyyətli xurmanı alırsan. Ancaq diqqətli olun. Yaxşı xurmanı, 1 kilo yaxşı xurmanı verib, əvəzində, deyək ki, yəni pis olan 2 kilo xurmanı verib, yaxşı olan 1 kilo xurmanı almaq olmaz. Bu artıq riba əlfadır. Yəni, bu riba növünə girir. Ribanın iki növündən birinə girir. Yəni, bu şəkildə etmək olmaz.
Ancaq xurmiyə.
Bu şəkildə, hə. Bu şəkildə artırmaq. Və sonra bir də mühüm bir yəni ki, məsələni xatırlatmaq istəyirəm. Hansı ki, son zamanlar və ümumən qardaşlarımız arasında da olsa, ümumən insanlar arasında bu hal, bu iş artıq çox insanlar buna biganə yanaşır. Necə ki, mövzumuz borcdan gəldi. Yəni, bu babda xatırlatma etmək istəyirəm ki, yəni insan deyək ki, götürdüyü borcunu vaxtında verməsin. Gərək hər birimiz borc alırıqsa, verdiyimiz vədimizə vaxtında çatdırmalıyıq. Və bəzən baxırsan ki, insan deyir ki, mənim həyatım, mənim ticarətim, mənim alqım, satqım düzgün şəkildə getmir. Və həyatına nəzər salsa görsə, insanların borclarını gecikdirir. Və yaxud da ki, insanların haqqına girir. Bu çox mühüm bir mövzudur. Çox bir mühüm haldır ki, son dövrlər daha çox yayılıb insanlar arasında. Borc alırlar, gecikdirirlər və bəzən vermirlər. Bu da Allah qorusun qul haqqına girir. Bu da qul haqqına girir. Yəni, qul haqqı da heç vaxt bağışlanmır. İnsan bunu düşünsün ki, qul haqqı bağışlanmır. Allah subhanahu və tealənin haqqı bağışlanır. Tövbə ilə bağışlanır. Allah subhanahu və tealəyə əlini qaldırsan, Allahım, mənim filan günahımı bağışla, Allah subhanahu və tealə mərhəmətlidir. Necə ki, Zümer surəsində buyurur ki, İnna allaha yəğfiru zunubə cəmi'a. Allah subhanahu və teal bütün günahları bağışlayır. Lə təqnatu min rəhmətillə ayənin başında gəlir. Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. İnna allaha yəğfiru zunubə cəmi'a. Allah subhanahu və teala bütün günahları bağışlayır. Yalnız qulun, qulu üzərində olan haqqından başqa. Allah subhanahu və teala bunu bağışlamır. Hətta qiyamət günü bütün günahları bağışlansa belə o qul haqqı ilə o insanın qarşısına çıxacaq. Necə ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v. sahabə elədir ki, Ətərifunə mənil müflis. Bilirsinizmi ki, müflis kimdir? Və sahabələr çox şey sayırlar. Peyğəmbər s.ə.v. sonunda deyir ki, yox, müflis o kəsdir ki, filan kəsə bir söz deyib, filan kəsin malını yiyib, filan kəsin malını alıb və onu qaytarmayıb. Və artıq bu haqlarla qiyamət günü gəlir, o insan haqqını alır. Başqa birisi gəlir, haqqını alır, o borcunu alır və axırda insan müflis halına düşür. Yəni, sıfır, heç nəsiz, heç bir həsənətsiz qalır ki, Rəbbinin qarşısında. Hansı ki, böyük bir həsənətlə gəlmişdir. Ancaq ki, aldığı borclar, aldığı haqlar insanlar üzərində, dünyada ödəmədiyi haqlar o günü onu müflisə döndərir. Allah qorusun. Və qardaşlar, çox mühümdür bu mövzu. Çünki hər birimiz qarşılaşırıq. Baxırsan ki, insanlar borc alır və bunu qaytarmır. Yəni, xüsusən də möminə yaraşmır bu hal. Yəni, mömin bu halı edirsə, o mömin düşünsün ki, o artıq uçurumdadır. Onun gecə-gündüz etdiyi ibadətinin qiyamət günü ondan getməsindən qorxsun. İnsan çalışır, gecə-gündüz baxırsan ki, gecə-gündüz çalışır ki, ibadəti çoxalsın, Rəbbinin razılığını qazansın. Ancaq borc məsələsinə gələndə, baxırsan ki, deyirsən, filan kəsin borcunu niyə vermədin? Deyir ki, verərəm. Üstündən bir gün keçib, beş gün keçib, ancaq ki, düşünmür ki, bu insanın haqqıdır. Ola bilər ki, qardaşın səndən həya edir o borcu istəmək üçün. O demək deyil ki, o sənə fürsət verir. O səni mömin qardaşın bildi və dedi ki, bu məbləği al, istifadə et. Bu halal olan bir şeydir. İstifadə et, mən də əcir qazanım. Ancaq ki, verdiyin vaxta getir çatdır. Ola bilər ki, o insanın imkanı var, Hətta geciksən belə ona təsir etmir, ancaq sən onun haqqına girirsən. Hər gecikdiyin gün onun haqqına girirsən. Və qiyamət günü onun haqqını verə biləcəksənmi? Ey mümin, ey müsəlman. Hər birimizə aiddir bu. Bu nöqtədə, çünki bunu xüsusilə vurğuluyuram. Vallahi ki, bu nöqtədə qardaşlarımız çox səhlənkardır. Yəni, bu məsələdə çox səhlənkardırlar. Yəni, ruzinin, bərəkətinin, həyatının, ticarətinin, ailənin gözəl olmasını istəyirsənsə, bu haqlara riayət elə. Sən insanların haqqını yeməklə heç vaxt müvəffəq ola bilməzsən, heç vaxt irəli gedə bilməzsən. Düşünmə ki, sən irəli gedəcəksən kiminsə haqqını gecikdirməklə. Heç kimin haqqını yeyib irəli getməyib. Bu nöqtəyə diqqət edin. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm borclu olan insanın ən az belə, bir quruş belə, bir dirhəm belə borcu olan insanın namazını qılmazdı. Onu İslamdan çıxarmırdı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Təbii ki, bu, yəni ona aidiyyəti olmayan bir şey. Sadəcə o böyük günah, yəni insanın haqqı, qul haqqı olduğu üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazını qılmırdı. Təbii ki, o bizə aid deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xüsusiydi o. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qılmırdı. Sahabələrdən birisində deyərdi ki, keçin, filan kəsin namazını qılın. Hətta bir gün cənazə gətirilir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm soruşur ki, filan, bu insanın borcu varmı? Deyirlər ki, ya Rasulallah, az bir miqdarda onun borcu var. Peyğəmbər sallam çəkilir, onun namazını qılmır. Və insanlardan birisi çıxır ki, ya Rasulallah, o insanın borcunu mən boynuma götürürəm, Ən qısa bir zamanda mən ödəyəcəm və onun borcu çox az bir şeydir. Bir neçə dirhəmdir. Peyğəmbər sallam onun namazını qılır və bir gün sonra həmən insanla qarşılaşır. Deyir ki, ey filan kəs, ödədin mi onun borcunu? Deyir ki, ya Rasulallah, onun az bir borcu var, inşallah yaxın gündə ödəyəcəm. Peyğəmbər sallam deyir ki, bilirsən mi qardaşım orada nə əziyyət çəkir? O odun içində, gözün içində çevrilir. Sən onun borcu ödəmədikcə, o əzabın içindədir. O insan həmən gedir, borcunu ödəyir. Peyğəmbər son deyir ki, o bir gün o insana deyir ki, borcu ödədim mi? Deyir ki, ödədim ya Rasulallah. Deyir ki, indi artıq onun bədəni soyuyur. Onun bədəni əzabdan, Allahın əzabından artıq rahatlayır. Yəni, az belə olsa, bilmirik ki, o borcu aldın, Vaxtı gəldi, çatdı, üstündən bir gün keçdi, sən dünyadan köçdün. Allah subhanəhu və teala sənin canını aldı və sən o haqqı necə ödəyəcəksən? Təbii ki, sənə verilən vaxt var. Verilən vaxt keçdi, artıq sən o insanın haqqını yiyirsən. Hətta o insan səndən borcunu istəməsə belə, o insanın nəfsi oradadır ki, o borcu... Təbii ki, hər insan... Oturub bir düşünsə ki, mən bir insana borc verirəm, hətta imkanı olsa belə fikirləşir ki, ayın filan günü mənə o pul gələcək. Onu fikirləşir. Malı, pulu olsa belə fikirləşir ki, o gələcək. O hədiyə verməyib ki, ona. Ola bilərdi ki, təbii ki, hədiyəsini də verir, zəkatını da verir, sədəqəsini də verir, hər bir şeyini edir. Ancaq ki, bu qardaşına borc istədi və borcunu verdi. Yəni, yaxşılıq etdi, pislik etmədi ki. Və gözləyir ki, müəyyən vaxt gəlsin və bəzən də insanlar düşünür ki, o verəcəyim insan, onun çox böyük imkanları var. Olsun ki, onu biraz gecikdirim. Olsun ki, ona mənim gecikdirməyim heç bir zərər verməz. Bəzən belə fikirləşirlər. Belə düşünmə. Və vallahi o insan imkanlı olsa belə yenə də onun haqqına girirsən və yüklənirsən. Və qiyamət günü onun cəzasını çəkəcəksən. Və Rəbbin səni bağışlamayacaq. Çünki Allah subhanəhu və teala öz haqlarını bağışlayır. Qullarla deyir ki, özünüz halallaşın. Özünüz haqqını alın ondan. Hətta şəhid olsam belə, hətta ən yüksək mərtəbədə olsam belə, yenə də bağışlanmır. Və bəzən də baxırsan ki, insanlar malı alır, müəyyən bir Şəkildə deyir ki, ödəmə ilə. Təbii ki, halal olan, təbii ki, o da ticarət növlərində gələcək. Yəni, kredit şəklində almaq. Bunları da bizim ticaretimizə, yəni bu mövzularımızda gələcəkdə dərslərimizə gələcək. Alır malı ay hər ay formasında ödəyir. Və baxırsan ki, hər ay vaxtı gələndə ödəmir. Bu da həmçinin o borc kimidir. Sən vaxtı keçdi, artıq yüklənirsən. Vaxtı gəlməmişdən bir gün əvvəl ödə ki, artıq o məsuliyyətdən qaç. O əzabdan, o insanın haqqına girməkdən Allaha sığın. Tez ver ki, Allah subhanahu wa ta'ala sənə qapı açsın. Və möhtərəm qardaşlar, hər insan o borcu verməyə cəhd etsə və tam niyyəti ilə, səmimi niyyəti ilə çalışsa ki, niyyətini təmizləyərək, gecə gündüz fikirləşsə ki, mənim filan günü filan borcu ödəməliyəm, onun niyyətində tutsa, bilsin ki, o borcu Allah subhanahu wa ta'ala gözləmədiyi yerdən o pulu gətirib ona verər, ona çatdırar. Bunu tam şəkildə, özündə, niyyətini təmizləyərək, ixlasla, o qulun haqqından qorxaraq, vaxtında Rəbbindən qorxaraq, vaxtında gətirib, onu verməyə cəhd etsə, olmasa belə görər ki, Allah subhanahu wa ta'ala ona bir qapı, elə bir qapı açır ki, o onu ödəməyə müvəffəq olur. Deməsin ki, mən səhlənkarlıq etməsin ki, mən ödəyə bilmirəm. Onun niyyətini tam tutsun ki, ödəmək niyyətini Allah subhanahu wa ta'ala vallahi ona qapı açar. Və görərsən ki, qapı açır ona və vaxtında ödəməyə müvəffəq olar. O insan ki, bəzən insanlar olur ki, alanda niyyətində tutur ki, hə, bunun imkanı var, imkanı olanda ödəyərəm. Fikirləşmir ki, bu insan sənə filan müddətə qədər verdi. Ancaq bu niyyətində tutur ki, bu insanın bu pula ehtiyacı yoxdur, bunu işlədərəm, ola bilər ki, yaxşı imkanım olar, bunun da pulunu ödəyərəm. Bu niyyəti ilə artıq o uçuruma gedir. Bu dünyada da, ahirətdə də. Və hətta elədiyi ticarətdə də, edəcəyi ticarətdə də müvəffəq ola bilmir. Çünki artıq niyyəti saf deyil, niyyəti düzgün deyil. Başdan niyyətini pis qoyub, düzgün şəkildə niyyətini qurmayıb. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri qul haqqından qorusun. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri dinində sabit etsin. Sallallahu və səlləm alə nəbiyyənə Muhammed.